Moji hosté na Radiožurnálu přinášejí lecos. Poznání, motivaci, příběh, nečekané pointy. S posledním dnem roku 2021 vám chceme přinést radost a úsměv. Máme k tomu archiv mých každodenních rozhovorů, kde se najde historek a příběhů Habaděj. Možná, že jste je slyšeli tehdy naživo, ale když se za sebou poskládají jména jako Marek Eben, Jaroslav Dušek, Štěpán Kozub nebo Jan Kraus, jsem si jistá, že se nedostaví efekt opakovaného vtipu. S moderátorem a hercem Markem Ebenem jsem si povídala nejenom o jeho fejetonech Myšlenky za volantem, ale taky o legraci, kterou nečekaně zažijete před mikrofonem. A někdy je prostě houby platné, že jste dokonalý profesionál.
Inženýr Mareš?
Haló?
Haló, to je inženýr Mareš?
Ahoj, zdravím tě, Mirku, co se děje?
Jo, tě Bůh, ahoj. Petře, hele, já jsem byl včera na obědě u rodičů a... No, ty se mě nepovedli zrovna.
Tak ještě jednou. Haló?
Haló, to je inženýr Mareš?
Ahoj, Mirku, zdravím tě.
Jo, ahoj, ahoj.
Co se děje?
Petře, prosím tě, včera jsem byl u obědě... No, já to... Je křeč už tohle.
Haló?
Haló, to je inženýr Mareš?
Ahoj Mirku, zdravím tě.
Jo, nazdár.
Co se děje?
Hele, já jsem byl včera... To není pravda, to je... Haló?
Haló?
To je inženýr Mareš?
Zdravím tě, Mirku.
Ahoj, tě Bůh.
Co se děje?
No, já jsem byl včera u našich na obědě, víš, a... Proboha svatýho, a já jsem se zadržel, čověče. No teď to bude zlý teda. Tak já si sednu zády, abych na vás neviděl. Haló?
No to je.
Já jsem si říkala, jestli vás na tohle dostanu.
No to je teda, to musí být staré, tak já bych řekl přes 30 let to bude.
No Mirek Vondra, to jsou 80. léta seriál, jak se máte Vondrovi.
No, ale to je přesně ta situace, jak se člověk zadře. Já si vzpomínám, že kdysi jsem taky v Českém rozhlase šel něco točit a oni říkali, hele, když už si tady přečet bys nám kousek paměti Vladimíra Remka. Já jsem říkal, tak když už jsem tam, tak přečtu. A teď to byla pasáž, jak se ten Remek s tím Gubarevem chystali na přistání. A byla tam věta, kterou si dodneška pamatuju. A ta věta zněla. Kovovou tyčku univerzálního ukazovátka, které se ve stavu bez tíže používá na mačkání povelových knoflíků, jsem si zastrčil stejně jako Gubarev za upínací popruh. A já jsem si představil, kam si ten Remek stejně jako Gubarev tu tyčku zastrčil. A vůbec jsem tu větu nebyl schopnej natočit a nenatočil. Museli jsme to prostě přeskočit, protože představa, kam si zastrčil tu kovovou tyčku, i kdyby aspoň on sám, ale že to udělal stejně jako Gubarev, to mě rozložilo totálně.
No a teď jste to dal?
No teď už jo.
Jako po těch letech, které... A to je jenom potvrzení toho, že moderátoři, kteří někdy musí přijmout některé věci a naučit se třeba i z paměti, mají v hlavě věci, které už nikdy z té hlavy nedostanou. Já tomu říkám takové soukromé smetiště a já bych chtěla, aby Gubarev s tyčkou nebo moje varianta téhož jednou zmizela z mé hlavy. Ale prostě je to tam? Co
ne,
tam
ne,
ještě
to
máte?
Zůstane, ano. No, spoustu věcí různých.
A vybavuje se vám to při jakých příležitostech? Na procházce se psem nebo...
Různě a někdy to nemá vůbec žádný důvod. Já vím, že tuhle jsme jeli s kapelou na koncert, seděl jsem v mikropusu a najednou mi na mysl přišlo slovo kešlekedes. Jetek.
Což znamená?
A to byla, my jako děti, jako kluci jsme měli takovou autodráhu pro chudé. Ta byla na klíček a byla maďarská. A na té krabici stálo napsáno kešlekedes jetek. A já jsem pro pána krále, 50 let jsem si na kešlekedes jetek nespomněl a z ničeho nic cestou na koncert se to vynořilo. Tak si říkám, co tam v té hlavě musí být za úložiště, že to tam pořád je.
Já se vrátím zpátky k myšlenkám za volantem. Ty glosy a myšlenky, původně věnované spíš motorismu, zamířily v průběhu těch 5 let často jiným směrem. Ale já bych se možná pozdržela u těch začátků, když budu citovat, můj první vůz byl Trabant kombi v barvě močopudné zeleně, jste napsal.
Ano.
Si nějak nevybavuji, jak vypadá močopudná zelená.
No jako ten Trabant. To byla výjimečná zelená. to byla tak strašlivě nápadná barva, že podle mého žádná taková jiná zelená věc se u nás na silnici neviděla. Ale bylo to výborné vozidlo, dlouho sloužilo, my jsme to měli jako kapelové auto a vozili jsme v tom všechny nástroje a všichni tři jsme v tom seděli. A vím, že jednou jsme hráli v Brně a já jsem řekl na jevišti, že všechny ty nástroje, co vidíte tady, takže to všecko s námi třemi odjede v jednom Trabantu kombi. A pak skončil ten koncert, my jsme vylezli ven a tam stáli všichni ti diváci kolem toho vozu a čekali, jak to tam budem dávat. A když jsme to nastěhovali a sedli si do toho, tak byl potlesk větší než po tom koncertě.
Když herec Jaroslav Dušek slavil šedesátiny, chtěla jsem s ním trochu vzpomínat. Byla jsem si jistá, že tenhle věčný malý kluk s plnovou sem, který si klidně na vizitky svého času nechal napsat titul Samostatný specialista, musel v dětství zažívat přímo ďábelská alotria.
Ne, ďábelské to nebylo, bylo to vědecké, bylo to zkoumání. My jsme hodně věcí zkoumali. Aha. A já měl velikou výhodu, že jsem měl akčního kamaráda Michala Čepičku, rok staršího, a toho jsem znal ze Sázavy. Všechno tohle to ještě propojuje Sázava, kam jsme jezdili pod stan od mýho roku, roku a půl. Jsem tam už jezdil s rodiči, prarodiči, pak se tam postavila chata, teda děda s tátou stavěli chatu rodinou, kterou tam do dneška máme. A tam jsme měli takový kamarády, jako s kterýma jsme kamarádili v létě nebo o víkendech prostě na té chatě. A Michal Čepička byl vynikající kamarád, protože on skoro všechny mé nápady byl ochoten realizovat. Takže my jsme se vraceli ze všech výprav, kde on byl potrhaný, poraněný, krvácející, špinavý. Já jsem zcela byl čistý a vždycky jeho rodiče říkali, Michale, ty prase, podívej se na Járu.
A oni... Pardon, a to je ten hoch, jak se nechal vystřelit prakem
ano,
přes Sázavu.
No to je Michal. Michal byl opravdu ochoten vyzkoušet jakýkoliv nápad, který jsem měl já nebo Petr Pavel Závodní,
a
bratři.
A vystřelit prostě někoho prakovou gumou přes Sázavu, to byl tvůj nápad?
Ne. To vzniklo tak, že někdo řekl letecká guma, že někdo našel leteckou gumu, takovou tlustou, dlouhou gumu. Velmi tlustou, opravdu to mělo v průměru možná 3 cm, jsem v životě předtím neviděl. A slova letecká guma okamžitě v nás probudila jasnou vizi, že někdo poletí. Že prostě musíme někoho vystřelit prakem. A my jsme fakt tu gumu navázali mezi dva stromy na břehu řeky. Vytvořili jsme tedy katapult takový. Skutečně jsme to s klukama závodnýma natahovali tu gumu. Michal si do toho sedl zadkem, jakože teda on bude ten vystřelený, protože on už byl takový jako automatický dobrovolník v podstatě. On, když se cokoliv vymyslelo, tak se nějak jako vědělo, že první jde Michal, to bylo jasný, že on se nebál vůbec. Byl takový jako divoký, ochotný k těm pokusům. No a tak si tam tak jako sednul do toho a my jsme s klukama pomáhali, on couval, že jo, a my jsme to rvali. A my jsme opravdu tehdy jako kluci jsme se trochu zarazili, abychom nepřestřelili. Aby Michal nepřeletěl řeku. My tomu věřili tehdy. Poprvé jsme někoho katapultovali.
Letická guma, ne?
Takže jsme to odhadli tak na půlku. Říkali jsme, aby tak doletěl do půlky řeky. Tam je hloubka, tam dopadne dobře, jako měkce do té hloubky. Plavat jsme uměli, že jo? No a bylo 3, 2, 1 teď. A jak jsme to pustili, tak ta guma mu vyjela po zádech takhle nahoru k lopatkám a srazila ho ještě na náš břeh. On ani nedoletěl chudák do té vody, on z toho vysokého břehu spadnul takhle jako před tu vodu, jenomže Michal vyskočil na nohy a vykřikl skvělý, kdo jde další? On vždycky říkal, kdo jde další a už pak nikdo nešel. Michala jsme vpustili do jezu u nás, do toho rozbitého jezu, protože jsme teoretizovali o vodní lyži, že když tam máme ten proud, tak je to stejné, jako kdyby jela loď a za ní je ten proud, na kterém jede ten lyžař. Máme-li proud, stačí mít lyži, na provaze budeme držet toho lyžaře v tom proudu, voda bude pod ním uhánět, bude ho nadnášet a on tam bude na tom. Takže to bylo jasný, vzali jsme fošnu, přibyli jsme na to trenky, ty nohavice trenýrkový byly jako pro obě nohy, takový vázání. Michal ochotně do toho vlezl, opravdu tam stál, my jsme ho hodili do toho proudu, zatáhli jsme za ten provaz, jakože teďka on vystoupá, ano, a to už ne, on už plaval i s tím prknem, že odjížděl tím jezem. Zjistili jsme, že prostě neměli jsme všechny fyzikální zákony tehdy ještě tak jako zmáknutý, ale no prostě měli jsme mnoho různých výzkumných záležitostí.
Máš nějaké vysvětlení pro to, proč se těm dětem vlastně nic nestane? Protože tohle to dělají i děti, pak když jsou normální, tak takhle se experimentuje pořád u řeky, v lese prostě, vyrábí se šavle, meče, oštěpy, cokoliv. A ty děti to prostě dají.
No, vysvětlení mám, i když vím, že to není to případ úplně všech dětí, že jo. Jsou potom pechfoglové taky, my tam měli toho Luďka kamaráda a ten měl pořád sádru někde, ruku v sádře, nohu v sádře. A my byli už zvyklí, že on je v sádře a on byl taky zvyklý, že je v sádře, takže s tou sádrou běhal a prostě všechno dělal s tou sádrou. Tak ten to byl pechfogl, ten měl pořád nějaký zranění. To vysvětlení, proč to těm dětem jde, je například v knize Magické dítě, kterou napsal Joseph Chilton Pierce. Tam on hovoří o schopnostech dětí, co vlastně děti dokážou, jaký jsou to magické bytosti, jak se dovedou léčit, hojit, jak se dovedou uzdravit, jak dovedou projít právě náročnýma situacema bez toho zranění. Takže mnohdy z jednoho pohledu je to zázrak, že dítě přežije to dětství, že jo? Protože ty příhody jsou mnohdy tedy strašidelný. Na druhou stranu možná je to zcela přirozený. A nepřirozený je to potom v té dospělosti, že naopak se nám pak něco děje, že se jako zraníme, upadneme, nefunguje to tělo. A možná ten mentální konstrukt, že jako stárneme, že tomu uvěříme, postupně vytváří tu menší odolnost, jaksi vůči životu. Ale já věřím tomu, že jsme vytvořeni tak, abychom obstáli v životě, abychom zvládli životní situace. Že to tak prostě je. Já když teďka vidím svého vnuka, už jim máme 7, jo. A teď ten třetí nejmladší, Kašpar, ten prostě chodí po střeše chaty třeba, jo, je mu 3 roky, 3,5 a on se tam prochází po střeše, sedí za komínem a dívá se a dělá takovéhle experimenty. A protože já si pamatuju, že naše dcera Agáta pořád lezla někam nahoru, pořád šplhala na nějaké střechy a z nich skákala, padala různě a zvládla to, tak se taky nebojím ani o něj, no. Já si myslím, že taky jde o to se úplně tak nebát, protože když se rodiče bojí, tak se domnívám, že vytvoří to pole morfogenetické, kde se pak tomu děcku něco stane a oni ještě mohou říct tu větu, vidíš to? Já jsem ti to říkal. A ještě se radují z toho potvrzení. Takže myslím, že to je i hodně o mentálním nastavení rodičů. Je pravda, že my jsme s Michalem zažili, ale to bych tady zase líčil příliš podrobně něco, příhody, které hrozily zraněním. Já jsem mu jednou prohodil oštěpem nohu na dálku, ve tmě jsme po sobě házeli takovým improvizovaným oštěpem. To byl klacek a na ně byl nůž takový rezavej přidělaný, že jo. A tím jsme cvičili obratnost, mrštnost, uskakování, obtesávání a tak. A pak už byla tma, já to hodil do tmy, on zařval strašně z té tmy, měl prošitou nohu skrz naskrz, byl přibitej k zemi. No ale krev netekla a když jsme to vytáhli, tak ten nůž prošel mezi palcem a ukazováčkem jeho nohy a ani ho neškrábnul. Tak to zkus někdy někomu prohodit oštěp, tref se na 30 metrů mezi palec a ukazováček. A to jsme zažili, takhle výhle věci se nám děly. Ne, že by na to člověk spoléhal automaticky, ale když se dneska podívám, kam my jsme lezli po skále za chatou, kam až jsme, a já si to pamatuju, kam jsme vylezli, že dál to nešlo, tam už byl takový ten převis, jo. Tak já jsem se divil zpětně, že rodiče nás tam nechali takhle líst, no. Je to vysoko, je to zajímavý.
Vynikajícího vypravěče poznáte podle toho, že svoje příběhy líčí v obrazech a situacích. Umí to skvěle i herec ostravského divadla Mír Štěpán Kozub. A přitom se nejdřív zdálo, že nás čeká spíš vážnější vyprávění o tom, jaké to je vyrůstat v těle cvalíka.
Mě to zavázelo úplně, mě to překáželo v životě. Jako v 15 letech, když máte tuhle váhu, tak se vám přirozeně i líbí holky, že jo? Ale jim se tohle úplně nelíbí, jako to, ne, to není nic moc přitažlivého, když vám je 15 a máte prostě 110 kilo, co proč? A teď tam byly ty pohybové předměty ještě na té konzervatoři, tam jsem věděl, že mě za 2 roky na té škole čeká akrobacie, základy baletu. Měli jsme tam tolik pohybových předmětů, že já jsem prostě nebyl schopen to dělat s tou váhou. Mě to omezovalo. A hlavně jsem si vadil už takhle.
Takže to bylo spíš jako z vás, než z toho, že by se vám někdo smál.
Ne, to bylo taky. To jako, já jsem tohle měl celé dětství. Já jsem takhle vypadal prostě od nějakých 3-4 let. Jako. Jsem tak kynul v podstatě. Jako. No, ale to je, no vidíte, vy se smějete, takže byste taky by mě šikanovala tehdy. Takže prostě už jen kvůli vám, jako jste vy, bych se prostě zhubl a bych vám ukázal, že to jde. Protože já jsem tehdy, se vás pobavil, jste fakt taková byla? Jo, a jste doteď.
Jako možná bych si vás trošku vychutnala, ale no, malinko
vidíte,
jen.
No vidíte.
Když bych viděla, že pláčete, já bych toho asi nechala.
Já jsem plakal.
Plakal jste.
No jako dítě jsem plakal a já jsem totiž zažíval takové, já fakt pocházím z malého městečka, jo, takže tam se skoro všichni znají. Cesta do školy od mého domu šla jenom jednou cestou, tam nešlo jinudy. Cesta ze školy vlastně úplně stejně. A mě tam vždycky po škole čekala taková parta lidí jako vy. A tam mě jako šikanovali, no. Házeli mi věci do potoku a fackovačka a takové věci, jo. V zimě jako strkačka hlavy do sněhu. Prostě já jenom kvůli té váze většinou, jo. Že jsem vždycky předhazoval, jak vypadám. Já jsem ani nehrál fotbal moc, nebo jsem to zkoušel. A prostě mi to nešlo. A každý z mojí rodiny hrál fotbal. A já jsem to neuměl, tak já jsem začal chodit do výtvarky. Jo.
Jednu věc jste docela dobře uměl už na základní škole a to je prostě pobavit tu třídu.
To je pravda a tam mi ta váha vždycky hrála do karet. Protože vidět prostě 12-letého kluka, který má 93 kilo, jak předvádí paní učitelku češtiny, je vždycky zábavné.
Je pravda, že vás nechala odučit celou hodinu?
Je to tak.
Vy jste 40 minut odučil češtinu.
No odučil, no tak jako odbavil.
A tak. Co jste tam tak odbavoval?
To byla nová paní učitelka, ona tam přišla taková mladá, byla nová a my jsme byli docela taková pekelná třída. Měli jsme tam hodně takových těch raubířů jako velkých. A oni si samozřejmě podávali jako hodně a ona to psychicky moc nezvládala. Mně bylo líto. Tak jsem nějakou třetí hodinu té češtiny, kdy jsem viděl, že už to psychicky hodně nezvládá, myslím, že to byla čeština, kdy jsme řešili nějakého spisovatele. A já jsem v souvislosti s ním měl nějaký for. Tak jsem ho jako dal, ona se bavila, paní učitelka, a pak jsem fakt asi 30 minut před tabulí předehrával jako scénky z Kaisera a Labuse.
Ta improvizace má někde svůj původ?
Má, taky jsem byl výborný lhář jako dítě třeba. Když můj tatínek přišel z práce a chtěl vidět žákovskou knížku, já jsem viděl, že by vidět neměl v zachování jeho jako vlastního zdraví.
Duševního.
Tak jsem mu řekl, že jsem si nechal pod lavicí. Klasika. Ale když už to bylo po páté, tak on mi to furt jako nevěřil, tak jsem musel vymýšlet pořád nové způsoby jako toho, kde asi je ta žákovská knížka. Takže jsem se třeba ponižoval do takové míry před ním, že jsem přinesl ten baťoch, řekl jsem jasně. A začal jsem se hrát a věděl jsem,
že tam není.
Že ji nesmím najít. Takže ještě předtím, než jsem za ním šel, tak jsem ji vzal a hodil jsem si ji za skříň. Ona zapadla úplně dost a já jsem přišel s tou taškou a začal jsem před ním hrát 10 minut, že to hledám a dokonce dalších 7 minut jsem hrál, že jsem fakt jako rozbitý z toho, že ji nemůžu najít. A on mi to uvěřil. A potom jsem jednou použil strašně blbou výmluvu a na to jsem dojel, když jsem už asi, už to bylo 14 dní, kdy jsem ji nemohl najít. Jo. A během toho se mi tam samozřejmě hromadily ty pětky pořád, to jsem nedomyslel. Takže když už tam bylo asi 15 pětek z matematiky, což je jako pravda, škoda, že jsem už jako zkou nevzal bych to, tak jsem řekl, že jsem si asi prohodil se spolužákem v lavici, což se tak občas stává, že? A mi řekl, kdo tady jako s tebou sedí? Já říkám, no Jarek, tady, tak pojď, pojedeme, že byli tady dva bloky dole. A to byl konec. Já jsem tu žákovskou samozřejmě celou dobu měl, jo. Takže jsem ji vytáhl zpoza té skříně, strčil jsem si ji do tepláku, přesto jsem si dal tričko a potupně jsem šel fakt do toho auta s tím taťkou. Sjeli jsme ty dva bloky dolů, já jsem vyšel v tom paneláku s tou žákovskou v teplácích za tím spolužákem, zaklepal. Otevřela mi jeho maminka, říká ahoj, říká mi doma Jarek, jo, zavolala mi Jarka a já říkám, teď jsi mi jako dal žákovskou, jo. Taťka byl v autě celou dobu, on to neviděl. Tak jsem si vytáhl spoza tepláku, šel jsem dolů a to potom už bylo, no.
A byla exekuce, jo?
Byla velká.
U příběhu o tom, co se stalo na jevišti při natáčení nebo dokonce v živém vysílání, platí skoro bez výjimky, že je lepší o tom zpětně vyprávět, než to přímo zažít. Herec a moderátor Jan Kraus nemůže dodnes zapomenout na situace, kdy mu někdo při interview začal ukazovat cedule s návodnými otázkami.
Nejslavnější je, ať opička něco předvede, to je nejslavnější cedule.
Ne,
ano.
Tam byl pan s opičkou.
No tam byl pan Berousek s mladou opičkou a já jsem nikdy žádnou z otázek, které mi ukazovali, nepoložil.
Dobře, a když by mě ukázal někdo ve studiu cedule s otázkou, omlouvám se, ať opička něco předvede, ano. Já bych se smála, takže už by...
Ne, to ne.
Ani já nepředvedla
ne, tak jedna z možností byla. Jednou jsem dostal otázku, zeptejte se, kolik je slečně let, která skončila po půlhodinovém. Oni tu ceduli mě ukazovali ze všech stran, lezli po zemi, po stropech, všude furt ukazovali.
Abyste to viděl.
Ano. A furt já jsem dával nebo, že to vidím, že to nepoložím. A pak jsem řekl, mohl bych se vás i zeptat, kolik je vám let, ale je mě to opravdu jedno. A dal jsem tím najevo těm asistentkám, že se na to nezeptám. A sopičkou, ať něco předvede. To jsem řešil tak, že jsem říkal tenkrát panu Berouskovi, ona ta opička asi nic neumí ještě, ne, když je takhle mladá. On říkal, ne, ta je mladionka, ta neumí nic. Já říkám, no tím, že je tak mladionka, tak nám asi nic nepředvede. A podíval jsem se na tu asistentku. Načež druhá ukázala z druhého koutu, ať opička něco předvede. A já říkám, teď mě napadlo, pane Berousku, ona opravdu neumí vůbec nic? Myslíte, že by nám něco předvedla, i když to neumí? A on říkám, tady, když to neumí, nemůže to předvést. Já říkám, a neříkejte, a vytrh jsem mu tu opičku a roztočil jsem ji ve vzduchu a řekl jsem, letadílko už umí. A řekl jsem, tak nám předvedl. Udělal, no tak v té době to šlo, protože ta ochrana zvířat ještě nebyla tak silná. Dneska bych šel do vězení. Ale ještě bych řekl, že jsem měl sexuální poměr s tou opičkou. Ale já jsem tím chtěl dát nebo ať si dávají pozor na ty pokyny, že by mohli oddělat i nějaký zvířátko nebo případně některýho z hostů. A oni pak už byli opatrnější, protože já jsem se stal takovýho militantního odporu.
Můžu ještě jednu slavnou ceduli?
Ano.
Já jsem si to tady napsala. Za dveřmi je Moravec.
Ano, za dveřmi je Moravec je velmi slavná cedule.
Se objevila cedule za dveřmi je Moravec.
Ano, to mi ukázala Simona Matásková ze země. Se pamatuju do dneška na ten vytřeštěný pohled ze zhora dolů. Na zemi zašustila papírem, abych se podíval. A jsem se podíval a tam byl nápis za dveřmi je Moravec. Já nevěděl, jako, jaký Moravec, proč Moravec, kdo Moravec. Tak jsem udělal takový jako ramenama, co? A ona mě odpověděla stejným pohybem ramen, že taky neví. A to bylo v tomhle pořadu, kde bylo třeba 8 hostů, což znamenalo, že má mít ke dveřím a pozvat dalšího hosta s tou jedinou vědomostí, že tam je nějaký Moravec, ale nikdo nevěděl, který. Tak já jsem tam šel a tam byl herec, můj oblíbený herec, pan Moravec, ale my jsme měli, myslím, téma naši vojáci v zahraničí nebo něco takového. Tam byli tehdy vojáci, co byli v Perském zálivu a do toho přišel pan Moravec. No a já jsem teda dával najevo, že je fajn, že mezi nás přišel, že je to taková příjemná změna, i když jsem nevěděl, jak se to stalo. A když to všechno skončilo...
Jste nevěděl, proč tam je?
No nevěděl, já jsem viděl ceduli za dveřma je Moravec. A pokyn teda za dveřma je Moravec znamená jdi pro Moravce. Nebo bylo by dobrý v blízké době dojít pro toho hosta. Tak já jsem teda ho tam přivedl, tam jsme si popovídali o něčem úplně jiným, než o čem jsme mluvili do té doby. Nebo jsem se ho zeptal, jestli byl v Perském zálivu, on řekl, že ne, ale že má perský koberec, takový tyhle ty rozhovory český. No a když to všechno skončilo, tak jsem šel se zeptat, jestli tam dostal Moravec a Matásková mě řekla, to nevím. A já říkám, a jak se teda dostal do televize a zjistil se, že to nikdo neví.
Že tam prostě přišel.
Prostě přišel pan Moravec, přišel do toho a pak jel domů. A jak se tam dostal, kdo ho pozval, jak to vzniklo, se do dneška nikdo nedozvěděl. Byl to výraz určitý svobody teda a volnosti toho pořadu, která byla v něčem impozantní, ale v něčem docela náročná.
Trenér zvířat pro film a divadlo Václav Tomšovský mi před časem u mikrofonu tvrdil, že dokáže vycvičit i slepici. Když na další rozhovor skutečně přišel do studia s Kvočnou, nestačila jsem se divit. Jednak tomu, co slípka Lucie dokáže za trochu zrní, a pak taky, co se dá se slepicemi zažít, když mají roli na jevišti.
A jednou se nám stala taková hrozná věc, noční můra každého divadelníka, že zmeška představení. No a my jsme natáčeli někde kousek od Prahy, měl jsem vypnutý telefon kvůli zvukařům samozřejmě a šli jsme kolem 6. hodiny na nějakou svačinu na kafe a já jsem prostě zapnul telefon a měl jsem tam 21 zbyškaných hovorů od inspicientky z divadla. A teď já jsem viděl 6 hodin, já jsem na druhém konci Prahy, představení je od 7 a začíná se přímo ze slepici. Tak jsem volal domů manželce, ještě říkám, prosím tě, je to ta slepice s takovou tu trošičku křivou nožičkou. Já vůl. Kdyby řekl ve mě sebou všechny. Jenže Lucka říká, já nevím, jestli ji poznám, ale poznáš. No a letěl jsem do divadla, no přijel jsem tam za 5 minut 7, manželka tam přijel taky za 5 minut 7. Já jsem vzal slepici, říkám, to není Lucie. Teďka to těm hercům říct nemůžete, protože byste je úplně odrovnal. Tak už jenom to, že jsem přijel za 1 minutu 7, tak to už je rozhodilo. No ale jako také všechno se uklidnilo, jenom já jsem věděl, že to není ta slepice, tak která to umí. No, pustil jsem jí na jeviště, ona tam měla skoro hodinový výstup, kde jsem se teda většinou spolehal na úžasnou spolupráci herců, ale to už jsme měli nasvědčený. Ta slepice to dělala vždycky tak 60% sama. Já jsem jí vodil tím, že jsem jí házel zrnička z forbíny, tak jsem jí vodil, kam má dojít a kam nemá dojít. No a po pauze přišla režisérka a říká, že ta Lucie to dneska jak nedává. A já říkám, paní Serko, tak krátkodobá paměť. Další představení bylo před měsícem. Tak jsem se to tak vymluvil, no tak. A mezi tím mi volá manželka, že už je před divadlem s tou správnou slepicí. Tak já jsem od té pauze ty slepice vyměnil a aniž si kdokoliv všimnul. Po pauze herci na jeviště, slepice na jeviště. A slepice začala fungovat. A režisérka po představení přišla a říká, ono jí to naskočilo, viď? A říkám, no jo, no tak měla okno. Stane se. Musím říct, že od té doby Lucka hraje...
Ona hraje v Saxáně, že jo?
V Saxáně. A já jsem vám neřekl, jak přišla k tomu jménu.
No.
Máma Žaka, tu jste pochopili, se jmenuje Lucie.
Lucie, ano.
A já jsem šel na poslední zkoušku před premiérou. Šel jsem tam z domu, kde jsme měli takové trošičku prostě dusno, jak někdy bývá v rodinách. No a přibyla za mnou inspekčnička, říká, prosím tě, já musím tu programu říct, jak se jmenuje Lucie. Ona měla teda v té hře jiné jméno, svoje jméno. Já říkám, Lucie Tomšovská.
Takže pomsta manželce.
A ona říká, jsi si jistý? Já říkám, jsem, protože jak jsem takový trochu na ní rozlobený, tak mi to připadalo jako dobrý for. Pak jsem ten program doma položil na stůl a nevyhrál jsem to teda, musím říct.
Hosté Radiožurnálu jsou pro mě zdroj. Zdroj energie, radosti, inspirace, poznání, humoru a někdy i docela obyčejné, ale krásné české srandy. A pokud to takhle máte i vy, nemůžu si přát víc. Děkuju, že jste byli se mnou i hosty Lucie Výborné na Radiožurnálu a ať se vám daří.